Blaðsíða 73. Níundi kafli. Norrænt konungsvald. Hvernig ríki var Noregur þegar Íslendingar gengust konungi á hönd? Hvaða áhrif hafði það á íslenskt samfélag að tilheyra norsku krúnunni? Af hverju var Ísland seinna hluti af Danaveldi? Í þessum kafla fræðumst við styrk norska ríkisins og hvernig það hrundi tæpri öld eftir að Ísland var hluti þess. Fjallað verður hvernig íslenska stjórnkerfi breyttist að norskri fyrirmynd en var þó áfram sérstakt lagaumdæmi. Greint verður frá því hvernig höfðingar landsins leituðust við að halda völdum í landinu þrátt fyrir að vera orðnir þegnar konungs. Að lokum verður sagt frá því hvernig Ísland var hluti Danaveldis og hvaða áhrif það hafði á sjálfstæði landsmanna. Á blaðsíðunni er tímaás sem sýnir að járnsíða kom til landsins 1271. Jónsbók var samþykkt sem lögbók Íslendinga 1281. Svartidauði herjaði á Noreg 1349. Grundarbardagi átti sér stað 1362. Ísland var hluti af Danaveldi 1380. Grundarbardagi. Sumari 1362 lagði lítill flokkur vopnaðra manna af stað sunnan yfir heiðar og var ferðinni heitið Norðurland. Fyrir hópnum voru æðstu embættismenn konungs hér á landi. Þeir Smiður Andrésson, hirðstjóri, og Jón Skráveifa, lögmaður. Erindið var að heimta skatt af bændum. En þeir höfðu reynst yfirvaldinu treyjir í taumi við fyrri skattheimtu. Höfðingjarnir komu að Grund í Eyjafirði þann 7. júlí og fengu þeir hinnar bestu móttökur. Húsfreyjan sem hét Helga veitti þeim ríkulega af mat og áfengum veigum og var drukkið fram eftir kvöldi. Morgunin eftir lauk hins vegar gestrisni Norrlendinga. Helga hafði látið eiginmann sinn vita af heimsókninni. Hann safnaði liði og réðust þeirra aðkomumönnum sem voru lítt bardagafærir eftir át og drykkju næturinnar.